Ziņas par vienošanos par ilgstošu pamieru Gazā tika sagaidītas ar svinībām. Cilvēku pūļos bija redzama arī palestīniešu islāmistu grupējuma Hamas kaujinieki šaujot gaisā ar ieročiem. 50 dienas ilgušajā konfliktā Izraēlai vēršoties pret Hamas kaujiniekiem, Gazas joslā dzīvību zaudēja vairāk nekā 2000 palestīniešu. Saskaņā ar ANO datiem vairums no tiem civiliedzīvotāji. Izraēlas pusē bojā gāja 64 karavīri un 4 civiliedzīvotāji. Kopš beztermiņa pamiera sākšanās vakar 7. Vakarā Izraela nav veikusi gaisa uzlidojumus Gazas joslai un palestīniešu kaujinieki nav apšaudījuši Izraels teritoriju. Abas puses par uguns pārtraukšanu vienojās ar Ēģiptes starpniecību. Vienošanās detaļas nav skaidras, taču tiek ziņots, ka tajā iekļauta vismaz daļēja robežpunktu atvēršana starp Gazas joslu un Izraelu un Ēģipti, ekonomiskās blokādes mīkstināšana, lai atļautu humānās palīdzības un celtniecības materiālu ievešanu un zvejas zonas paplašināšana pie zemes strēles kraftiem. Izraela un Ēģipta pieprasīja garantijas, ka Gazas joslā netiks ievesti ieroči. Mēneša laikā Izraela un palestīniešu pārstāvi kairā gatavojas apspriest delikātākus jautājumus par oftas un lidoftas būvniecību Gazā, aptuveni 100 ieslodzītu atbrīvošanu, kā arī kaujinieku grupējumu atbruņošanos. Izraela pauda cerību, ka pamieris turpināsies. Valdības pārstāvis Marks Regevs raidsabiedrībai BBC paziņoja, ka tas būs atkarīgs no Hamas rīcības.
Mēs noteicām ierobežojumus Gazai tāpēc, ka bija drošības drauds. Hamas ar raķetēm apšaudīja mūsu cilvēkus, viņi uzbruka Izraēlai. Ja Hamas ievēros pamieru, tas ļaus mums veidot normālākas attiecības saistībā ar robežu šķērsošanu, zvejniecību un daudzām lietām, kas ir svarīgas Gazas iedzīvotājiem.
Tel Aviva uzstāja, ka priekšlikumi ir tādi paši, kas tika piedāvāti pirms mēneša, un ja Hamas tos būtu pieņēmis, tad nebūtu izlietis tik daudz asiņu. Grupējums to noliedz un paziņojas, ka vienošanās ir pretošanās kuftības uzvara. Tikmēr palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas Jordānas upes rietumkraftā notikušo raksturoja kā pūliņus atgriezties pie sarunām, bet viņš brīdināja, ka šoreiz tām jābūt reālām.
Un kas būs tālāk? Gazas josla ir pieredzējusi trīs karus – 2008., 2009. Gadā, 2012. Un 2014. Gadā. Vai mēs varam gaidīt vēl vienu karu gada vai divu laikā? Cik ilgi tas var palikt bez risinājumu? Mēs statīsim priekšā skaidru vīziju par šo risinājumu. Mēs turpināsim runāt ar starptautisko sabiedrību. Bet tai ir jābūt skaidrai un detalizētai vīzijai. Mēs vairs nevaram turpināt neskaidras sarunas.
ASV paudušas pilnīgu atbalstu norunai par beztermiņa pamieru. Atzinīgi to novērtēja arī ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons. Tomēr, līdzīgi kā Abbas, viņš arī brīdināja, ka jebkuri centieni panākt mieru, kas neatrisina krīzes pamatcēloņus, tikai radīs pamatu vēl vienam vārdarbības ciklam. Gints Amoliņš, Latvijas radio.